і все подальше життя, щойно наступає Різдво, лунає у твоїй душі. Ой, красний панич, по бережку ходить, коня в ручках водить, святий вечір. Власне, дотичність до Різдва у цій коляці була тільки в словах «святий вечір», повторюваних після кожної строфи, а все решта – таке щемливо дохристиянське, таке древнє, як босівкутські городища й могилки. Коня в ручках водить, свого батька просить. «Ой, тату, тату, женитись хочу! Ой, синку, синку, яку хочеш дівку? А я тую хочу, що під сонцем ходить, що під сонцем ходить, з місяцем говорить. Ой, синку, синку, то не твоя рівня, то не твоя рівня, а то королівна. А твоя рівня, що житечко жала, серпика зламала, то колядка для хлопця. Адже ж перш ніж колядувати, питали, для кого? А для дівчини така ж поетична. Хвалилась береза своїми гілками перед дубами. Хвалилась Гануся своїми косами перед парубками. Хто ж тобі, березо, хто ж тобі, березо, ті гілки кохав? Кохали ж мені дрібні дущі, а розвивали буйні вітри. Хто ж тобі, Ганусю, ті коси чесав? Чесала ж мені, рідна мати, вранці при сонці, вранці при сонці, при яснім віконці, вночі о півночі, при восковій ж свічці. І ти збагнула там, у вічному місті. Ні, не в Римі. Не чоловічого роду, бо у цій назві відлунюються карбовані кроки легіонерів, рик левів і брязкіт металу на арені Колізею. Для тебе це місто – Рома. Мила лагідна Рома. Ти любила його. Ти б хотіла ще і ще вертатись до нього, але жити тільки в Україні. І не лише тому, що у твоєму краї є зима, без якої себе не мислиш. Для тебе корінь слова «Україна» – рай. І цим сказано все. Може, тому письмо Уласа Самчука, того, кого зродила рідна тобі земля, який розумів і любив її так, як ти, тобі ближче за рівноцінне з погляду художності письмо чужоземця. У Марії Івановни світилось. Коли Олена Пантелеймонівна підійшла до веранди, почула голоси. Дзвінкий, дуже своєрідний, наче з заморським діаспорним акцентом. Господині, другого ж розібрати не могла. Відчула досаду, хотіла поговорити з Марією наодинці. Але коли на дзвінок двері відчинилися, зраділа. Той голос належав Теодорі. Отже, всі свої. Їй також зраділи, бо Олена прийшла саме в той момент, коли приятельки із захопленням споглядали на диво природи, втім, створене не без участі людини, а саме Теодори, яка й принесла демонструвати його Марії. Цим дивом був величезний помідор. Біля нього лежала звичайна сірникова коробочка. Саме в такому сусідстві кореспонденти газети, викликані пані Теодорою, зазнімкували овоч, щоб читачі могли уявити собі справжні розміри її шедевру. «У мене ще три таких, уявляєш?» – звернулася до Олени Теодора, помітивши, що Олена тільки неуважно кивнула головою, не виказавши ані захоплення, ані здивування, Марія спитала. «Олено, щось трапилось? Ти якась не така?» «Трапилося. Ходімо». І Марія повела жінку в велику кімнату, де зазвичай приймала гостей. Кімната була охайна і гарно обставлена, як і весь будинок. Пані Марія мала можливість облаштувати своє житло належним чином. Завдяки власній юридичній практиці вона належала до так званого середнього класу. Усе життя, пропрацювавши викладачем, свій пізній добробут вона сприймала по-філософському і найбільше тішилася тим, що могла допомогти своїм дітям та внукам. Дехто з них вибрав її фах. Марія завжди була дуже активною в громадському житті. Особливо яскраво проявилися її ораторський хист та організаторські здібності уже в незалежній Україні. Незмінна учасниця патріотичних і просвітянських заходів. Вона очолювала жіночу організацію і навіть, як її представниця, побувала у складі української делегації за кордоном, спілкувалася із найвидатнішими жінками світу. Мала й урядові нагороди, серед них орден княгині Ольги. Свого часу балотувалася в народні депутати, також отримала неабиякий досвід у політичній діяльності. Звісно, Це все робило Марію Маштарську однією з найавторитетніших особистостей у басовому куті, навіть при тому, що його вже окупували дуже навіть високопосадовці. Але вона засталася тією ж, якою її всі знали, відколи молоденька невісточка з'явилася в обійстві Маштарських, доброзичливою, співчутливою, без тіні зверхності, як то трапляється з деким, коли він доможеться визнання в суспільстві. Після смерті чоловіка Марія залишилася сама у досить великій хаті, зробила євроремонт. Лише кімнату своїх свекрів просто освіжила, залишивши все так, як було при їх житті, тож ця кімната нагадувала музейну. Окрім простих меблів, там висіли кілька картин на релігійну тему. На етажерці стояла релігійна література, на чільному місці – кілька біблій. Старі Маштарські були віруючими євангелістами. У дитинстві ти іноді приходила сюди, до дітей Маштарських, і тобі запам'ятався якийсь особливий спокій в цій хаті. Ніколи тут не було чути ані лайок, ані криків. Підхвалюючи дітей, бабуся Маштарська називала їх чемними, а вони й справді були такими. А ще пам'яталося, як дід Мирон Маштарський приходив у гості до твоєї баби Параски, яка також була баптисткою. Вони подовго розмовляли, в основному про святе письмо, яке обоє дуже добре знали. Баба Параска померла влітку, Бог почув її молитви, бо ж як вона боялася, щоб не померти взимку, коли так важко яму копати. На похорон прийшло багато людей, віруючи співали псалми, казали проповіді, раптом усі розступилися, то прийшов попрощатися з бабою Параскою 90-літній старець Маштарський, який уже давно нікуди не виходив. Останній із тих, хто бачив твою бабу молодою. Питання віри в басовому куті в усі часи, окрім останніх, гострим не було. Православні баптисти мирно співіснували, а до будинку молитви сходилися не лише місцеві, а й приїздили з усього міста. То вже в часи незалежності почалися справжні бої біля церкви, яку відстояла і не віддала Москві. Але ж невдовзі в басовому куті таки з'явилася церква Московського патріархату, що буквально потрясло патріотів. Але ж більшим потрясінням було те, що туди пішов дехто із тих, кого свого часу репресували москалі. Господиня прийшла перша, натиснула на вмикач, і м'яке світло залило кімнату, розсіюючись поміж кришталевими пелюстками світильника у вигляді квітки, творячи вибагливі візерунки на стелі, надаючи особливого затишку оселі. Олена і Теодора сіли в м'які крісла. Господиня розташувалася навпроти їх на невеличкій софі. Майже одного віку жінки, хоча й не схожі поміж собою, усе ж мали спільне. Те, що зазвичай вирізняє інтелігентів у натовпі, особливість мови, манер, погляду. Колись усі вони були стрункими, особливо Олена, однак лише Марія зберегла тендітну статуру. Вона завжди одягалася гарно і добротно, хоча в часи тотального дефіциту це було непросто. Коли ж слово «дефіцит» щезло і на українців, золотим дощем посипалися наче з неба товари, про які раніше й не мріялося. Було б лише за що купувати, то й Маштарська захопилася тим, що нині озвучується словом «шопінг». Хоча далеко не завжди поверталася додому з пакунками, маючи гарний смак, вишуковувала лише щось справді цікаве, оригінальне та якісне. Втім, гардероб її не дуже збільшувався, старіші речі вона без тіні жалю роздаровувала родичкам і знайомим. Ніхто ніколи навіть жартома не зауважив їй, що займається марнотратством, бо це й не було марнотратство, власниця нотаріальної контори зобов'язана виглядати відповідно.